Adlı Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığı əlindən alındı. Milli Məclisdəki dava qalmaqalı davam eləyir. İrandan Ermənistana qaz kəmərinin açılışı oldu. Rusiya qıraqda mı qalır?
Это требование поставил российская Газпром. То есть, чтобы труба, диаметр трубы настолько ограничен, что невозможно просто экспортировать газ, допустим, в Грузию, а потом дальше.
Bu şərti Gazprom qoyub. Borunun diametri o qədər kiçik olmalıdır ki, Ermənistan bu qazı o biri ölkələrə ötürə bilməsin. İraq müharibəsinin 4 ili tamam olur. İraqa girmək çıxmaqdan asan oldu.
On my orders. Coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
Mənim göstərişimlə koalisiya qoşunları Səddamın müharibə aparmaq qabiliyyətini sarsıtmaq üçün seçilmiş vacib hərbi obyektləri hədəfə alıblar. Bu geniş bir kampaniyanın başlanğıcıdır.
Novruz bayramını müharibə və əmək əlilləri evində necə qarşılayırlar? Ancaq onların arzuları nədir?
Qarşıda gələn bayramımız mübarək olsun. Bir gözəl mahnılarla sizləri salamlayaq.
İndi gətirib məni qoyublar bura. Arzum odur ki, Məryəm mənim arvadım. Oğlumu tapsın, Yakuta gedim, buradan gedim.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, indi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis Hüseyn Abdullayevi deputat toxunulmazlığından məhrum elədi. Ona qarşı adam döymə və xuliqanlıq ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Bütün bunlara səbəb isə keçən cümə günü Milli Məclisdə hökumətin hesabatı dinlənəndə iki deputat Fəzail Ağamalı ilə Hüseyn Abdullayev arasında düşən davadır. Maraqlıdır ki, iclasdan bir gün sonra yaydığı bəyanatında indi xuliqanlıqda ittiham olunan Hüseyn Abdullayev vergi sistemindəki vəziyyəti xuliqanlıq adlandırır. O deyir ki, hökumətdə iki sualı var. İşıq qaz niyə belə bahalandı? Vergidəki bu özbaşınalıq xuliqanlıq nədir? Milli Məclisin bugünkü fövqəladə iclasından və deputat ətrafında baş verənlərdən İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, birinci sualım onunla bağlıdır ki, bunun ətrafında bu qədər mübahisə, qaranlıq məqamlar nə ilə bağlıdır? Niyə məhz Hüseyn Abdullayev, Fəzail Ağamalı yox? Çünki kadrara baxanda dəqiq demək olmaz ki, yumruq davasını birinci Hüseyn Abdullayev başlayıb. Söz davasını da kim başlayıb, o da sualdır. Və yaxud Milli Məclisin İntizam Komissiyasında toxunulmazlıq məsələsi müzakirə olunandan qabaq, Hüseyn Abdullayevin tutulması xəbəri gəldi, özlə bunu onun sürücüsü bir jurnalistə yox, çox jurnalistə demişdi. Və yaxud da Milli Məclisdə hətta Hüseyn Abdullayevdən xoşu gəlməyən deputatlar belə onun tərəfini saxlayıb. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır?
İlxan, hadisə Milli Məclisin iclası zamanı baş verdiyinə görə artıq deputatlara hadisənin necə baş verməsini izah eləməyə ehtiyac yox idi. Çünki onların hamısı görmüşdülər nə baş verdiyini. Amma baş prokurorun məclisə göndərdiyi təqdimatda bəzi suallar doğuran məqamlar var idi. O, sənin dediyin kimi qaranlıq məqamlar və deputatlar da bununla bağlı öz narazılıqlarını bildirirdilər. Əsas məsələ o idi ki, təqdimatda göstərilirdi ki, Hüseyn Abdullayev Fəzail Ağamalıya hücum eləyib və onu vurub, amma millət vəkillərinin bəziləri deyirdilər ki, bu heç də belə olmayıb, ilk növbədə Fəzail Ağamalı Hüseyn Abdullayevə əl qaldırıb və ondan sonra belə dava düşübdü. Bunu onlar təhrif kimi adlandırırdılar prokurorluğun sənədində və Hüseyn Abdullayevin özünün həmin iclasda olmaması artıq onun saxlanılması barədə səslənən fikirləri bir qədər təsdiqləyirdi tamamilə olmasa da. Millət vəkillərinin özləri də çıxışlarında bildirirdilər ki, niyə Hüseyn Abdullayev saxlanılıb? Əslində o, bu müzakirələrdə iştirak eləməli idi və bəlkə də onun özünün sözü olacaqdı. Bəlkə öz fikrini deyib əsaslandırardı, ya bəlkə üzr istəyərdi. Onun mandatının özü olmadan müzakirə olunması, daha doğrusu toxunulmazlığının aradan qaldırılması düz deyil. komissiyanın
onun həbs olunduğunu, İqar onun həbs olunduğunu millət vəkilləri bilirdilərmi? Yəni bunun ətrafında
millət vəkilləri nəinki onun həbs olunduğunu, hətta necə həbs olunduğunu deyənlər də var idi. Çünki bir məlumatlarda bəzi məlumatlar var idi ki, o Milli Məclisə iclasdan əvvəl komissiya iclası olmuşdu. Həmin iclasa gəlirmiş, onu gələn zaman yolda saxlayıblar.
Bəs niyə parlament sədri deyir ki, sizə kim deyir ki, o həbs olunub?
Bəli, parlament rəhbərliyindən bir neçə dəfə səsləndi ki, onun həbs olunması barədə sizə kim məlumat verib, o saxlanılmayıbdır. Amma deputatlar deyirdilər saxlanılıb, onun sürücüsü də sənə dediyin kimi bir neçə dəfə demişdi ki, bu adam saxlanılıb. Sonra biz İntizam Komissiyasının sədrindən soruşduq, Ağacan Əbiyevdən soruşduq ki, bu komissiyanın iclasında iştirak eləyibmi? Bunun barədə qərar veriləndə ki, toxunulmazlığın qaldırılması Milli Məclisə tövsiyə olunur. O dedi ki, yox ki, olmayıb, iştirak eləməyibdi, nə Hüseyin Abdullayev, nə Fəzail Ağamalı. Biz soruşanda ki, bəs niyə iştirak eləməyib, dəvət eləmişdiniz, əgər gəlmirdisə, niyə onun iştirak olmadan müzakirə elədiniz? Bəlkə bir maraqlandınız mı, niyə bu adam iştirak eləməyibdi? O dedi ki, biz maraqlanmadıq, gəlmədi, ona görə biz özümüz onsuz müzakirə elədik bu məsələni. Bütün bunlar artıq Hüseyin Abdullayevin haqqında deyilənlərə müəyyən qədər işarə idi ki, o artıq sərbəst deyil. Günün ikinci yarısı gələn məlumatlar da bir qədər ciddiyyətli olsa da sonradan artıq təsdiqləndi və məlum, onun vəkili də bildirdi ki, sonradan Hüseyin Abdullayev həqiqətən də Respublika Prokurorluğu yanında ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində dindirilir.
İqar, burada maraqlı nədir? Xəbərlərə bayaq bir yerdə qulaq asırdıq. Deməli, hətta onun vəkilindən, hüquqlarının müdafiə komitəsindən, o, yəni orada da mübahisə düşdü. Yəni, sonra insan haqları fəallarından da mübahisə düşdü.
Əsas məsələ burada mübahisə doğuran məsələ istəyir Milli Məclisdə, istəyir də dediyin kimi sonrakı məsələdə bu hadisənin siyasiləşdirilməsi məsələsidir. Bəziləri onun siyasi məsələ olduğunu, digərləri isə belə olmadığını deyir. Milli Məclisdə də bu məsələyə toxunuldu. Dəfələrlə deyildi ki, bu siyasi sifarişdir. Hüquq müdafiəsi toplantısında da ki, bu vəkili və digər adamlar iştirak eləyirdilər orada hüquq müdafiəçiləri, orada da bu məsələ oldu. Vəkili bildirdi ki, məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil, valideynləri də bunun əleyhinədir və bu heç də siyasi məsələ deyil, iki adamın mübahisəsidir, amma digərləri onun hüququnu müdafiə eləyən komitə ki, yaradılmağa cəhd olunur, onun da rəhbəri Elmullah Fətullayev də bildirdi ki, yox, bu siyasi sifarişdir, Hüseyin Abdullayev özü bu barədə bəyanat verib və bu onun başına gələn siyasi sifarişin yerinə yetirilməsidir.
İlqar, bəs insan haqları fəalları niyə narazılıq elədilər və yaxud da xəbər?
Narazılıq, ona görə burada narazılıq baş verib ki, onlar bunun siyasi məsələ olduğunu və onun hüququnu müdafiə eləməyə vacib olduğunu bildirirlər. Vəkili isə deyilənlərə görə bunun əleyhinə gedir və bildirir ki, hətta orada belə bir ifadə işlənib ki, ona iş verilsə də, müəyyən cəza müddət azadlıqdan məhrum edilsə də, onlar bunu siyasi məsələ hesab eləmir və ölkə rəhbərinin siyasətini dəstəkləyəcəklər. Bu yalnız iki nəfərin mübahisəsidir. Hüquq müdafiəçiləri isə bildirir ki, sonradan yenidən onlara müraciət olunacaq əslində, əgər ona azadlıqdan
Novella Cəfəroğlu dedi, daha sonra yəni bizim üstümüzə gəlməsinlər.
Ki, bu məsələyə, Novella Cəfəroğlu bu barədə demişdi ki, əslində, sonradan vəziyyət dəyişəndə yenə də hüquq müdafiəçilərinə müraciət olunacaq. Ona görə indidən məsələnin adı ilə çağırmaq lazımdır.
İlqar, mən bu qaranlıq mübahisəli məsələləri nəyə görə soruşuram? Yəni, bu iki nəfərin davasıdır, yoxsa siyasi-iqtisadi davanın yalnız görünən tərəfidir? Çünki hər iki tərəf bir-birini provokasiyada günahlandırır ki, yəni Hüseyin Abdullayev deyir ki, bu çox iyrənc provokasiyadır. Fəzail Ağamalının partiyasının Zahid Oruç da deyir ki, bunlar baş naziri hədəfə götürüblər, Artur Rəsizadəni. Bu, böyük bir hərəkatın bir hissəsidir.
Əslində, bu barədə mənim söhbət elədiyim politologlar da bunun iki nəfərin davası olduğunu demədilər. Onlar da deyirlər ki, əslində bu iki nəfərin yox, müəyyən qrupların, müəyyən tərəflərin maraqlarının toqquşmasında baş verən bir hadisədir. Politolog Nasim Musəbəyov bu barədə danışdı və bildirdi ki, hakimiyyət daxili davanın nəticəsidir. Bu, burada əslində müxalifəti zərərsizləşdirildiyi üçün artıq ictimaiyyətdə olan etirazlar, obyektiv etirazlar hakimiyyət daxilində özünü biruzə verir və bu, əslində iki nəfər qarşı-qarşıya gəlsə də bu, həmin tərəflərin mübahisəsini ifadə eləyir. Şərq Tərf Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslu ilə də bu barədə biz söhbət elədik. O bildirir ki, bu hadisə heç də iki nəfərin mübahisəsi deyil, əslində əvvəlcədən hazırlanılmış iş idi. O bu fikrini əsaslandırmaq üçün deyir ki, Hüseyin Abdullayev əvvəlcədən baş nazirin hesabatı ilə bağlı hesabat, yəni özü üçün çıxış hazırlamışdı, əvvəldən hazırlayıb gətirmişdi və bu kəskin reaksiyalı bir çıxış idi. Bu, onun əvvəlcədən hazırlaşdığını göstərir və onun fikrincə Fəzail Ağmalının da bu məsələyə verdiyi reaksiya heç də həmin çıxışdan irəli gələn reaksiya deyil idi. Bu reaksiya da əvvəlcədən düşünülmüş və hazırlanmış reaksiya idi. Yəni, bu artıq iki nəfərin məsələsi deyildi, əvvəlcədən hazırlanmış məsələ idi. Onların mübahisəsi və bu parlamentdə bu məsələyə yanaşmaların özündə də müəyyən qədər artıq tərəflər hiss olunurdu. Yəni, bir hissə onun bu məsələnin hüquqi müstəvidə həll olunmasını vacib sayırdısə, digər tərəf bunun yalnız parlamentdə həll olunmasını məqbul sayırdı. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, hətta Hüseyin Abdullayevin özündən narazı olan bəzi adamlar, millət vəkilləri mitinglərdə Hüseyin Abdullayev və onun adamın tərəfdarlarının onlara qarşı fiziki zor işlətdiyini deyən adamlar bu məsələdə Hüseyin Abdullayevin tərəfini saxlayırdılar.
Çox sağ ol, İlqar. Hüseyin Abdullayev ətrafında yaranmış vəziyyətdən İlqar Rəsul danışdı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Ermənistana keçək. Qaz İrandan Ermənistana gedir, ancaq borunun diametrini yenə də Rusiya müəyyən eləyir. Bugün İrandan Ermənistana qaz kəmərinin açılışı olub. Bu kəmərlə İran Ermənistana ildə təxminən yarım milyard kub metr qaz verəcək. Bu kəmərin Ermənistana əhəmiyyəti nədir, Rusiyanın rolu nədir? Bütün bunlardan Ruzana Rəşid qızı danışacaq.
Yeni qaz kəməri Təbrizdən başlayıb İrəvana qədər uzanmalıdır. İlkin mərhələdə Ermənistana ildə 400 milyon kub metr qaz ötürülməlidir. Son mərhələdə, yəni 2019-cu ildən isə Ermənistana ildə 2,5 milyard kub metr qaz ötürmək nəzərdə tutulub. Bu deməkdir ki, İran Ermənistana Rusiyanın verdiyi qədər qaz verəcək. Kəmərin açılış mərasimi bugün Ermənistan ərazisində, İranla həmsərhəd olan Məğridə keçirilib. Tədbirdə Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad iştirak ediblər. Köçəryan İranla aralarında bir vaxt tikanlı məftildən başqa heç nə olmadığını, amma indi İranla Ermənistanın əlaqələrinin inkişaf sürətinin nümunə olduğunu deyib. İrandan gələn kəmər Ermənistanın enerji təhlükəsizliyi baxımından çox ciddi layihə hesab olunur. Çünki indiyə kimi Ermənistan qazı bir Rusiyadan, Gürcüstandan keçən Transqafqaz kəməri vasitəsilə alıb və son 15 ildə Gürcüstanda kəmər dəfələrlə partladılıb, hər dəfə də Ermənistanda enerji böhranı yaranıb. Ermənistanın demək olar ki, bütün enerji obyektlərinə Rusiya nəzarət edir. Ona görə yeni kəmər Moskvanı narazı salıb. Hətta axır vaxtlar kəmərin Ermənistan hissəsini Gazpromun alması barədə danışıqlar olub. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrair Tamrazyan deyir ki, İrandan gələn kəmərə də indi olmasa da gələcəkdə ruslar nəzarət edəcək.
Вот это газопровод будет контролировать, называется вот такая компания ArmRusGazArt.
Bax, bu yeni qaz kəmərini ArmRusGazArt adlanan Rus-Erməni müştərək şirkəti idarə edəcək ki, bu şirkətin də aksiyalarının 50%-dən çoxu Qazpromundur və Qazprom artıq elan eləyib ki, bir neçə ildən sonra həmin şirkətin aksiyalarının 20%-ni də almaq istəyir. Bu o deməkdir ki, Ermənistanın enerji bazarını yenə Rusiya idarə edəcək.
Опять-таки Россия будет контролировать, значит, энергетический рынок Армении.
Erməni rəsmilərinin dediyinə görə bu kəmər sırf daxili tələbatı ödəmək üçündür. Kəmərdən tranzit qaz üçün istifadə olunmayacaq. Ekspertlər bunun da Rusiyanın istəyi olduğunu deyirlər.
Да, вот именно, вот там диаметр вот этой трубы, да, газопровода очень ограниченный.
Bu qaz kəmərinin diametri çox məhduddur. Yəni ondan tranzit kəmər kimi istifadə etmək mümkün deyil. Bu barədə rəsmən heç kim heç nə demir. Amma aydındır ki, bu tələbi də Rusiya qoyub. Yəni, indiki halda bu kəmər yalnız Ermənistanın daxili tələbatını ödəmək üçündür. Ermənistan İran qazını, məsələn, Avropaya ötürə bilməz. İran özü bunu istəyirdi. Amma Qazprom daha güclü çıxdı.
İranцы сами, они хотят этого, хотели этого. И, но, как бы, все-таки Газпром оказался сильнее.
İran-Ermənistan qaz kəmərinin diametri 70 cm-dir. Uzunluğu 141 km olmalıdır. Kəmərin 200 milyon dollar dəyəri var. İranla Ermənistan qaz kəməri barədə razılaşmanı 1992-ci ildə imzalayıb, amma tikinti işləri uzun danışıqlardan sonra 2004-cü ildə başlayıb. Ermənistan aldığı qazın əvəzində İrana elektrik enerjisi ötürəcək. Çünki Ermənistanda Sovet dövründən qalan atom elektrik stansiyası ona daxili bazarın tələb elədiyindən çox enerji almağa imkan verir.
Ruzanna Rəşid qızı, Azərbaycanda bu kəmərdən müəyyən narahatlıq var. Görək, bu əsaslıdırmı? İşdən sonra proqramında da söhbət məhz İran-Ermənistan kəmərindən gedirdi.
Telefon xəttində enerji məsələ üzrə ekspert İlham Şabandı. Bu İran-Ermənistan qaz kəmərinin açılışı, bu nəyin əlamətidir fikrinizcə? Dostluğun yoxsa hər hansı bir burada iqtisadi təmah var ələxsus İran tərəfindən?
Yəni, bunu bir neçə tərəfdən Azərbaycanda uzun müddət belə deyərək də analiz ediblər, şərh ediblər. Və mən onu demək istəyirəm ki, ilk növbədə bu İranın, daha doğrusu Ermənistanın bir qorxusu ilə əlaqədar olub ki, birdən Rusiyadan qaz kəsilsə onun iqtisadi vəziyyəti necə ola bilər? Və əgər yadınızdadırsa, bu layihə ilk dəfə olaraq 92-ci ildə gündəmə gəlmişdi. Hətta onunla bağlı memorandum 94-cü ildə imzalanmışdı və üstündən görürsünüz, 13 il keçəndən sonra ancaq bunun birinci fazası reallaşır. Yəni və burada da böyük bir əvvəl tutaq ki, Ermənistan hökuməti, Ermənistan rəhbərliyi həqiqətən böyük iddialarda idisi, bəs buradan keçməklə, əsasən də bu Şahdəniz yatağı açılandan sonra belə bir iddiaya düşmüşdülər ki, İran qazının Ermənistandan keçməklə Avropaya çıxarılmasında bir tranzit ölkə kimi rol oynasınlar. Ancaq reallıq odur ki, maksimum gücü həmən kəmərin ən belə deyək də bütün onların planlaşdırdığı kimi həyata keçsə, təqribən bir 4 ildən sonra 2,3 milyard kub metr maksimum o qaz qəbul eləyə bilər. Və ikinci tərəfdən, indiki halda isə onun gücü heç 1 milyard kub metrdir. Yəni 700 milyon kub metr buraxılıq gücü var və ancaq Ermənistanın cənub hissəsini, yəni Meyri Qacaran hissəsini qazla təmin etmək imkanındadır. Onun bütün Ermənistanın qaz paylayıcı şəbəkəsinə qoşulması üçün daha ikinci hissəsi həyata keçirilməlidir. Yəni 150 milyon dollarlıq bir yatırım lazımdır ki, o Ermənistanın mərkəzi və şimal hissəsinə qaz ötürə bilsin. Bu isə ən yaxşı halda indi 2010-cu il, 2009-cu ilin sonu ola bilər.
Enerji eksperti İlham Şaban işdən sonra proqramımıza danışırdı bunları. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Sabah İraq müharibəsinin 4 ili tamam olur. Amerika İraqda hərbi əməliyyatlara başlayanda məqsəd Səddam Hüseyn rejimini devirmək, İraqdan gələn kütləvi qırğın və ya terror təhlükəsini aradan qaldırmaq idi. Bütün bunlar daha asan əldə olundu, nəinki bundan sonra yaranan problemlərin həlli. Partizan hücumları, təriqətlər arasında qanlı dava, qonşu dövlətlərin müdaxiləsi. Samirə Faik qızının reportajı.
On my orders. Coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
Mənim göstərişimlə koalisiya qoşunları Səddamın müharibə aparmaq qabiliyyətini sarsıtmaq üçün seçilmiş vacib hərbi obyektləri hədəfə alıblar. Bu geniş bir kampaniyanın başlanğıcıdır.
Amerika prezidenti George Bush bu sözləri 4 il əvvəl Səddam rejiminə qarşı hava əməliyyatlarına başlayanda demişdi. Amma 4 il keçsə də İraqda hələ də sülh yoxdur. İraqa hücum başlayandan bir neçə ay sonra Səddama loyal olan qüvvələrin başladığı üsyana sonradan Əl-Qaida başqa İslamçı yaraqlılar qrupları qoşuldu və bu bir partizan müharibəsinə döndü. Şiələrin seçkidən sonra mövqələri gücləndiyi bir vaxtda sünnilərin narazılığı artdı. İndi ən güclü üsyançı hərəkət sünni ərəb icmasının üzvləri arasındadır. Bugün daha bir təhlükə var. Sünnilər və şiələr bir-birinə qarşı hücumlara başlayıblar. İndi Amerika və İraq qüvvələri Bağdadda və Ənbar vilayətində birgə təhlükəsizlik əməliyyatı aparırlar. İraqda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün Amerika bura 20 min əlavə qoşun gətirib. İraq hərbi komandanlığının sözçüsü Qasım Musavi deyir ki, əməliyyat başlayandan 30 gün ərzində Bağdatda 265 nəfər ölüb və ötən aylarla müqayisədə insan tələfatı azalıb. Məsələn, bundan əvvəlki ayda 1440 nəfər həlak olmuşdu. Amma Bağdadın ətrafında da hücumlar çoxalıb. Ötən həftə Amerika vitse-prezidenti Dick Cheney deyib ki, təhlükəsizlik əməliyyatlarında uğur əldə eləmək üçün vaxt lazımdır. Our goal remains a
democratic nation that upholds the rule of law. İraqda bizim məqsədimiz demokratik ölkə qurmaqdır. Bu ölkədə qanunun ailəliyinə, insan haqlarına hörmət edilməlidir. İnsanların təhlükəsizliyi təmin edilməlidir və bu ölkə terrorla müharibədə müttəfiq olmalıdır. Amma bunun üçün İraq hökumətinə vaxt lazımdır və Bağdadda təhlükəsizlik olmadan bu məqsədə çatmaq çətindir.
Son günlər Vaşinqton İraqda təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün qonşu ölkələrlə, o cümlədən Suriya və İranla danışıqlara başlayıb. Vaşinqton Suriya və İranı İraqdakı zorakılığı qızışdırmaqda günahlandırır. Martın 6-sında Bağdatda Amerika, İran və Suriyanın iştirakı ilə İraqla bağlı konferans keçirilmişdi və İraqın baş naziri bu konferansı bu sözlərlə açmışdı. İnnana nutalibu sadəl müctəmi'in
və men vəraəhumul müctəma'ə dəvli. Biz konferans iştirakçılarını və onların vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyəti İraqın tarixi və sosial özəlliklərini nəzərə almağa çağırırıq. Bəzi ölkələr İraqdakı təriqətlər ya da etnik qruplar vasitəsilə İraqdakı vəziyyətə təsir eləməyə çalışılmalıdırlar.
Bu cür regional diplomatiyanın nəyə gətirəcəyi aydın deyil. Tərəflər nazirlər səviyyəsində daha bir görüş keçirməyi razılaşdırıblar. İndi bir sual hamını maraqlandırır. Nə vaxta qədər Amerika qoşunları İraqda qalacaq? Demokrat Partiyasının nəzarət elədiyi Konqres rəhbərliyi istəyir ki, 2008-ci ildə Amerika İraqdan qoşunlarının çoxunu çıxartsın. Bu hakimiyyəti bu ideyanı təksib eləyir və deyir ki, qoşunların çıxarılması ilə bağlı cədvərin hazırlanması üsyançı ruhlandıracaq. Britaniya deyir ki, qarşıdakı aylar ərzində 3000 əskərini İraqın cənub hissəsindən geri çağıracaq. İndi İraqın cənubunda 7000-dən çox Amerika əskəri var. İraqda zorakılığa görə bir çox adam doğma evlərini tərk edib. BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin məlumatına görə 1,7 milyona yaxın adam ya da İraqlıların 12% xaricə qaçıb. Və 100 minlərlə adam evlərini tərk edib ölkə daxilində daha təhlükəsiz yerlərə köçüblər. İndi bu adamların öz evlərinə qayıdıb qayıtmayacaqları sual altındadır.
Samirə Faiq qızı, yenidən Bakıya qayıdaq, qarşıdan Noruz bayramı gəlir. Bu bayram ailə büdcəsinə neçəyə başa gəlir? Can Bakı proqramımızda belə bir sorğu keçirdik.
Ürəyim istəyən kimi açdırmaya süfrəni, prosto çox yüksək səviyyədə. 50 manat, yeni Azərbaycan manatı.
Yəni, bu əvvəlki illərlə müqayisə edəndə bahadır da, bahadır, necə olur?
Hələ bil ki, yarbayarı da 25 manat bağlanıb hələ.
Qiymətlər bağlaşandan sonra, qiymət artımından sonra bazarda da o qədər qiymətlər yüksəlib ki, indiki qiymətlərlə və indiki aldığımız məvaziblə nəinki bayram keçirmək, heç aylıq dolanışa təmin etmək çətindir. Ona görə də bayramla bağlı elə böyük bir bazarlığımız olmayıbdır.
Bu sorğu Can Bakı proqramımızda keçirilmişdi. Müxbirimiz Babək Bəkir isə müharibə və əmək əlilləri evində olub, onların bayramı necə qarşılamalarınla maraqlanıb.
Bakının yaxınlığında Bilcək qəsəbəsindəki müharibə və əmək əlilləri üçün pansiyonatda bu günlər demək olar hər gün bayram şənliyi var. Sovqatlı, çalçağırlı, Novruz şənliklərinin daimi iştirakçıları sayılan Kösa və Keçəllə Bilcə.
Çarşıda gələn bayramımız mübarək olsun. Bir gözəl mahnılarla sizləri salamlayaq.
Pansiyonatın direktoru Bəhruz Əlmədatov deyir ki, əslində bu şənlik xüsusi proqramın tərkib hissəsidir. Martın 13-dən əvvəlcədən tutulmuş qrafik üzrə hər gün növbə ilə ayrı-ayrı xeyriyyə fonduları, dövlət təşkilatı, pansiyonatın qoca və əlil sakinləri ilə bayramlaşmağa gəlirlər. Bu proqram düz martın 21-nə qədər davam edəcək. Hər gün şənlik keçirmək deyəsən pansiyonatın sakinlərinin də ürəyincə idi. Hər halda 8 ildir bu pansiyonatda yaşayan Hürriyyə Əliyeva deyir ki, şikayət müşayiət etməyə elə bir əsasları yoxdur. Artıq 2 ildir pansiyonatda Novruz şənlikləri qeyd edilir. Hərçənd o etiraf edir ki, Novruz bayramını öz evində qeyd etmək ayrı bir aləmdir.
Evdə bilirsiniz nəfərini, özün, öz əlin, öz başın olur, uşaqlarının yanında, istəyirsən ki, nəvələrin yanında olasan, uşaqların yanında olasan, yoldaşın olsun, oğlun olsun. Onlar olmayan sonra mənim üçün nəfər də var, bura oradan yaxşı, evdən yaxşıdır. Hərdən darxıram, ağlayıram, yasın oxuyuram, başımı qarışdırıram da.
Hürriyə Əliyeva ixtisasca həkimdir. Uzun müddət təcili tibbi yardım xəstəxanasında çalışıb. Deməsinə görə həyat yoldaşını və oğlunu itirdikdən sonra qohumlara yük olmamaq üçün pansiyonata gəlib. İndi yalnız qohumlarından bir istəyi var.
Bir mənim şey olmuşsa öləndə mənə burada aparsınlar, bastırsınlar, ağıllı başda kəfənləsinlər, hamısını eləsinlər. Necə ki, mən hamısını kömək eləmişəm, mənə də kömək eləsinlər.
Direktor Bəhruz Əlmədətovun sözlərinə görə onlarda pansiyonatın bütün sakinlərinin yaxın qohumlarının ünvanları var. Hər bir məlumatı qocaların yaxınlarına çatdırırlar.
Ölümdən qaçmaq olmaz. Tembol yaşlı adamlardır bunlar. Bunların hamısının burada şəxsi işləri var. Orada olan ünvanları var. Qohum əqəbələrinin, övladlarının, iş yoldaşlarının. Kimisə də onları, çünki onların özləri gələndə müəyyən biz özümüz tərəfindən deyir ki, ünvan saxlasınlar ya telefon nömrələri saxlasınlar. Demək olar ki, 70% aparır. O qalan 30% aparmayanları biz kəndin qəbirxanasında dəfn edirik.
Ancaq indi pansiyonatda ölüm yox, həyat nəfəsi hiss olunur. Hər halda yaz gəlir. Hazırda pansiyonatda 150 qoca və 50 insan yaşayır. Bəhruz Əlmədətov deyir ki, onların hər bir ehtiyaclarını da dövlət ödəyir. Yeməkdən tutmuş, geyimə qədər. Bəhruz Əlmədətovun sözlərinə görə onların aldığı təqaüd də özlərinə qalır. Kim necə istəyir, təqaüdünü də elə xərcləyir. Üstəlik bu qoca və 50 insanlar pansiyonatdakı şəraitdən elə bir narazılıq etmirlər. Düzdür, indi pansiyonatda təmir işləri gedir və bu səs-küy istə-istəməz sakitliyi pozur. Ancaq onlar özləri də etiraf edirlər ki, bütün bu səs-küy şəraitin yaxşılaşmasına xidmət edir. 78 yaşlı Məhəmməd Baxşıyev deyir ki, indi bu pansiyonat ona hər yerdən əzizdir. Oğlu, bacıları olsa da 7 ildir pansiyonatda yaşayır. Oğlu Türkiyədə yaşadığından nə vaxtda onu görə bilmir. Rayonda yaşayan bacılarına isə ara sıra o özü baş çəkir.
Ola bilməz ki, gedib o bacılarınızın yanında qalasınız. Niyə?
Heç bir vaxt. Siz də atasınız, yəqin ki. Mənim gözümün qabağında uşağı vurmaq olmaz. Mən babayam axı. Yəni ki, uşağı vurmaq istəyirsənsə, sən ana. Apar o bir şeydə burada, üç dənə otaq var. Vurmaq istəyirsən, mən olmayan yerdə burada bunu. Mən qəbul eləmirəm belə şeyləri. Onlar ötə qəbul eləmirəm ki, mən elə tərbiyə verməmişəm bunlara. Vəssalam.
Əslində bu qoca və əlin insanların çoxu pansiyonata gəlmələrinin səbəblərindən mikrofon və ya kamera qarşısında danışmağı çox da sevmirlər. Hər halda kütləvi informasiya vasitələri ilə bir qədər ehtiyatlı davranırlar. Pansiyonatın işçilərinin sözlərinə görə onlar hansısa bir sözlə qohumları ilə aralarında olan məsafəni bir qədər də dərinləşdirəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Ancaq pansiyonatın elə sakinləri də var ki, qapalı qalmaq istəmirlər. Onlar əsasən pansiyonata yeni gələn insanlardır. Hələ də pansiyonata öyrəşə bilməyən bu insanlar bütün bu bayram şənliklərinə baxmayaraq darıxdıqlarını açıqca dilə gətirirlər. Onlardan biri də pansiyonata 8 aydır gələn 80 yaşlı Xeyrulla Cahangirovdur. Dediyinə görə uzun müddət həyat yoldaşı ilə Tacikistanda yaşayıb. Sonradan həyat yoldaşı Rusiyaya getdiyindən o Azərbaycana dönüb. Azərbaycanda isə qohumları onu bu pansiyonata gətiriblər. Xeyrulla Cahangirov deyir ki, həyat yoldaşı və birinci nikahdan olan oğlu onun pansiyonata gətirilməsindən xəbərsizdir. Yoxsa onu gəlib öz yanlarına apararlar.
5000 dolar zərafət dər pul gətirdin, qəyidib çıxıb gedər. İndi mən burada yatıram bir 7-8 dədir, durdur. Asmanla xoşluq, qəyidib çıxıb gedər. İndi mən o yana gedə bilirəm, nə bir yana. Kaliningradda arvadım var, Məryəm. O Kaliningradda məni gözətləyir. Mənə dedək ki, getmə. Getdim, gəlib gəl. İndi gətirib məni qoyublar bura. Gətirib qoyublar bura da, qoymaq eləyəmə. Zəng elə Məryəmə. Arzım odur ki, Məryəm mənim arvadım. Oğlumu tapsın, Yakuta gedim. Buradan gedim.
Xeyrulla Cahangirovun dediyi nömrəni qeyd edib, pansiyonatın həyətinə çıxıram. Həyətdə fəaliyyətə dayanmış bir buruq, 4-5 istifadəyə yararsız yük maşını var. Doğrusu bilmirəm, bu qurumuş buruq və üstündə quşlar yuva quran yük maşınları diqqətimi niyə çəkir? Pansiyonatın işçiləri deyirlər ki, Xeyrulla Cahangirovun verdiyi nömrəyə zəng vurmağın heç bir mənası yoxdur. Çünki onlar bir neçə dəfə həmin nömrəyə zəng vursalar da xəttin o yüzündən, yəni Rusiyanın ucqar Kaliningrad vilayətindən cavab verən olmayıb. Mən də Bakıya qayıdandan sonra həmin nömrəyə zəng vururam. Ancaq hələ ki, həmin nömrədən mənə də cavab verən yoxdur.
Bakı yaxınlığındakı qocalar evindəki vəziyyətdən Babək Bəkir danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək.